Saya diberitahu yang pilihan raya umum mungkin akan diadakan pada bulan Mei tahun ini. Sekiranya ini benar, maka kemungkinan besar pilihan raya umum dan juga pilihan raya negeri Sarawak akan diadakan serentak. Soalannya ialah, adakah pembangkang sudah bersedia untuk menghadapi pilihan raya? Pandangan saya, pembangkang belum bersedia. Kerusi-kerusi yang akan ditanding oleh tiga parti pembangkang dan beberapa parti yang bukan Barisan Nasional yang juga akan membuat pakatan dengan pembangkang belum lagi selesai. Ada kemungkinan di beberapa kawasan akan berlaku rebutan di mana beberapa parti akan merebut kerusi dan kemungkinan besar akan berlaku pertandingan tiga atau empat penjuru. Siapa akan menjadi calon juga belum selesai. Dan kelazimannya, kalau mengikut budaya politik Malaysia, orang-orang yang dianggap orang kuat kawasan itu atau warlord akan bertanding. Ini ialah sistem lama. Sistem yang diwarisi semenjak zaman merdeka dulu. Tidak kira kualiti pemimpin tersebut. Asalkan beliau ialah orang kuat ataupun warlord kawasan itu, maka beliau akan dilantik untuk bertanding. Kemungkinan besar, calon tersebut yang dianggap sebagai orang kuat atau warlord tidak berkaliber atau tidak berkualiti, tapi berjaya memenangi jawatan ketua bahagian, pemimpin negeri dan sebagainya. Adakah parti-parti akan buang budaya lama dan ganti dengan budaya baru, iaitu calon yang dipilih mestilah calon yang berkebolehan, berkaliber dan berkualiti dan bukan semata-mata bergantung kepada yang beliau ialah orang kuat di situ. Masalah besar ialah sekiranya calon bukan dari orang kuat situ, iaitu calon luar yang dibawa masuk. Maka jentera pilihan raya, jentera parti akan sabotaj calon tersebut. Dan kemungkinan besar calon itu akan kalah. Kita ambil contoh Datuk Zaid Ibrahim yang telah bertanding pilihan raya kecil Kuala Selangor. Dan Datuk Zaid kalah. Dan Datuk Zaid kalah bukan kerana calon Barisan Nasional kuat, tetapi oleh kerana sabotaj parti sendiri. Dan ramai laporan yang kami terima di mana Datuk Zaid telah sengaja disabotajkan oleh kerana beliau dianggap bukan orang dari sana dan tidak layak untuk bertanding kerusi tersebut. Jentera parti atau jentera pilihan raya atau pemimpin-pemimpin sanggup sabotaj parti mereka sendiri dan sanggup sabotaj calon mereka semata-mata untuk prove a point, iaitu sepatutnya calon mana-mana kawasan mestilah dari orang kawasan itu yang dianggap sebagai orang kuat. Dan sekira orang luar dilantik, walaupun orang luar itu berkebolehan ataupun berkaliber, maka perlu dikalahkan supaya satu message boleh dihantar kepada parti politik tempatan ialah hak orang-orang tempatan dan orang luar stay out. Itu budaya politik lama. Dan kemungkinan ini juga akan menjadi budaya pilihan raya akan datang. Dan sekiranya parti-parti politik tidak ubah budaya ini, maka sukar mereka memenangi pilihan raya akan datang.